Qalampirdan gapiramiz. Kiyev joriy yilning avgust oyida Moskva bilan muzokaralarga qaytishi mumkin, chunki u ayrim hududlarda qarshi hujum boshlamoqchi. Bu haqda Rossiya bilan muzokaralardagi Ukraina delegatsiyasi rahbari David Arahamiya Amerika ovozi radiostansiyasiga bergan intervyusida aytib o'tgan. Avgust oyining oxirida Ukraina muzokaralarini davom ettirishi mumkin. Biz o'z rejalarimizni ruslar bilan baham ko'rmoqchi emasmiz, chunki ular buni ochiq manbalardan ham bilib olishi mumkin. Biz ayrim hududlarda qarshi hujum operatsiyasini o'tkazmoqchimiz, deydi Arahamiya. Shuningdek, u Ukraina hududlarini yo'qotishni qabul qilmasligini, bu qonuniy jihatdan mumkin emasligini aytib o'tgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 17 may kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Andrey Rudenko Ukraina bilan muzokaralar to'xtatilganini, ular hech qanday shaklda olib borilmayotganini ma'lum qilgandi. Shundan so'ng Ukraina prezidenti devoni maslahatchisi Mikhail Podolyak brifingda Andrey Rudenkoning so'zlarini tasdiqlab, Kiyev Rossiya dunyodagi siyosiy jarayonlarda salbiy rol o'ynagani tufayli u bilan muzokaralarni to'xtatganini aytib o'tdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.